Astăzi am să vă citesc câteva versete din nou, din Galateni 1 și din 2 Timotei, capitolul 3. Sunt texte care vi le-am citit în sesiunea trecută, pentru că ce urmează în sesiunea aceasta este o continuare la ce am făcut data trecută. Galateni 1:6. Fraților, spune Pavel, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să caput bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de origine omenească, pentru că nu am primit-o, nici nu am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Iar în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 13, spune așa: dar oameni răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu însă, îi spune Pavel lui Timotei, să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de la care ești deplin încredințat, cât știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Bun. În ultimele 3 sesiuni v-am vorbit despre biserică, am să vă spun câteva cuvinte pe care le-ați auzit și data trecută. V-am vorbit despre biserică și despre felul în care se intră în ea. Felul acesta este un miracol și îl descrie Scriptura ca naștere din nou. De ce este un miracol? Pentru că este un eveniment care nu vine dintr-o naștere obișnuită, nu vine din voință, nu vine din ceea ce vrei, nu vine cumva prin moștenire, din sânge, nici prin un exercițiu al voinței, ci vine de-a dreptul din Dumnezeu. Asta este miracolul nașterii din nou. Apoi v-am vorbit despre legătura între biserică, trupul lui Hristos și capul lui Hristos. V-am spus despre două curente de gândire în învățătura creștină cu privire la biserică și la Hristos. Biserica ca o instituție care dirigează toată viața individului și apoi individualitatea din biserică care dă naștere la organe moarte, separate de trup. V-am vorbit despre felul în care trupul și capul sunt una și membrele trupului depind unul de celălalt. Un creștin este unul care face parte din trup. Apoi v-am vorbit despre cumva partea mai umană a bisericii și partea divină a ei. Hristos a fost om absolut și a fost Dumnezeu absolut. Capul bisericii parcă are o parte absolut umană, a plâns, a supărat, a țipat, a râs, a mâncat, a suferit și el are o parte absolut divină, dumnezeiască. Tot astfel, fiecare membru al Bisericii lui Hristos este un om obișnuit, dar în același timp este templul Duhului Sfânt. Este o intersecție între ce este uman și ce este divin. De fiecare dată când se adună credincioși împreună, umanul și supranaturalul sunt acolo indivizibile. Acum, săptămâna trecută am continuat învățăturile despre biserică, vorbind ceva despre doctrina bisericii. Am explicat ce înseamnă erezie și ce este doctrina creștină autentică. Cuvântul ăsta, erezie, are semnificații complet diferite în auzul unui protestant decât în auzul unui catolic sau ortodox. Pentru un catolic, erezie este orice fel de învățătură care contrazice învățăturile bisericii și ale sfintelor tradiții ale ei. Pentru un protestant, erezie este orice învățătură care nu are suport în Scriptură, orice învățătură care contrazice doar Scriptura. Am să enumerez pe scurt câteva din cele mai importante tradiții și învățături omenești care nu au niciun fel de suport în Scriptură. Eu sunt unul care am spus și data trecută, am luat multe, multe învățături de la oameni înțelepți din Biserica Ortodoxă și din Biserica Catolică, deși nu am fost de acord cu tot ce spuneau. Trebuie să fii în stare să poți să înveți de la un om ce este bun și să poți să dai la o parte ce este alterat. Am respectat și l-am iubit pe părintele Calcio. Eu însumi am manifestat cu poza lui la Washington pe când era el închis în pușcările comuniste. Am învățat în biserica noastră lucruri frumoase din învățăturile bisericii ortodoxe. El, de exemplu, părintele Calcio, a predicat în biserică la noi. Știu de frumusețea și de valoarea multor învățături din ortodoxie, de exemplu. Dar știu și de erori și de erezii care au fost adoptate pe parcursul veacurilor. Omul este om și fie de oriunde ar fi, când se depărtează de Scriptură, nu poate să nu greșească. Am să vă enumerez câteva în nădejdea că veți putea înțelege inima iubitoare din care vă spun. Și cumva în nădejdea că în ciuda erorilor acestora veți putea iubi lucrurile frumoase care sunt în ortodoxie și în catolicism. Ultima dată am vorbit pe larg despre învățătura eronată și absolut nebiblică a cultului sfinților, în special al Sfintei Fecioare Maria, dar nu numai ei. Am arătat din Scriptură că Maria a fost numită Mama Domnului pe drept. Cât cu vremea, la ce spune Scriptura, s-a adăugat însă o mulțime de numiri și atribuții Fecioare, care a devenit la un moment dat Regina Cerului, Mama noastră, Mama Bisericii, Dătătoare de mântuire, de fericire, a ajuns cumva mijlocitoare pentru noi lângă Dumnezeu și multe, multe altele. Am remarcat la un moment dat ceva ciudat, că deși Scriptura, de exemplu, numește pe Iosif tatăl lui Iisus și apoi îi numește pe frații și pe surorile lui, totuși nimeni nu-i trece prin cap să-l numească pe Iosif tatăl lui Dumnezeu sau regele cerului, tatăl bisericii, sau pe surorile lui Iisus, surorile lui Dumnezeu. Dar întrebarea cum de lor nu li se atribuie numele ăsta și o numește așa nume pe Maria? Și ce dacă vrem să numim pe Maria regina cerului? Ce rău este în asta? Păi mai întâi răul cel mare este idolatria, adică ridicarea unui om la atribuțiile lui Dumnezeu, și este cel din tâi păcat semnalat de Scriptură, lucru care îl face pe Dumnezeu cumva, a zice, într-o alegorie, să-și întoarcă stomacul pe dos. Idolatrie. Ce înseamnă idolatrie? Idolatrie, simplu vorbind, este să aștepți de la un om sau de la un obiect sau de la un animal ceea ce numai Dumnezeu îți poate da. De exemplu, viața vine numai de la Dumnezeu. Dacă nădăjduiești să capezi viață sau să-ți păstrezi viață prin puterea vreunui om sau vreunui obiect, ai făcut din omul ăla sau din obiectul acela un idol. Dumnezeu este singurul care ne dă siguranță. Dacă încerci să-ți găsești siguranța în banii pe care ai la bancă, ai făcut din bani un idol. Cam asta înseamnă un idol. Dacă aștepți de la Sfântul Petru, de la Sfânta Fecioară Maria, de la nevastă, de acasă, de la bărbat, de la copii, de la serviciu pe care îl ai, de la contul de la bancă, dacă aștepți de la ele fericire, securitate, liniște, pace, viață, sănătate, ai făcut din toate astea un idol. Câțiva ani în urmă am petrecut câte o lună vara vizitând România, mergând din oraș în oraș, prin biserici. Câteodată intram în bisericile ortodoxe din România. Bisericile acelea sunt un loc perfect pentru reculegere și rugăciune. Cumva în nebunia aceea din București, era cam singurul loc unde îți găseai un pic de liniște să poți să-ți adun gândurile, să te poți ruga. Cumva bisericile ortodoxe sunt construite propice să împingă parcă pe cel ce intră spre închinare. Tot ce este acolo este făcut cumva să ghideze spre om, spre închinare. De exemplu, spre deosebire de el, bisericile noastre protestante sunt proiectate mai mult pentru, a zice, cum să zic, spectacol sau pentru seminare, pentru o sesiune de la universitate. Și intram în bisericile ortodoxe și stăteam cam o jumătate de oră pe o bancă laterală sau pe un scaun mai lateral acolo. Mă rugam sau poate doar mă odihneam de nebunia aia care domnește pe străzile din București. Și vedeam oameni de toate vârstele, majoritatea oameni mai în vârstă, mergând înaintea icoanelor și descărcându-și sufletele acolo. Toate doleanțele le auzea acolo, boala soțului, școala copilului, probleme cu soacra, cățelul de acasă. Și omul cumva, în sinceritatea lui, privea pictura Sfântului Sisoie sau a Sfintei Fecioare și cerea tot ceea ce avea el nevoie. Acum știu că atât înțelegeau ei, atât fusese reînvățați, făceau și ei ce credeau că e mai bine. A zice probabil că nici Dumnezeu nu-i judeca, că nu știau mai mult de atât. Dar mă gândeam, cum de sunt oamenii învățați în biserică acolo să ceară de la un tablou ceea ce doar Dumnezeu poate da? Eram la Iași, la Mitropolia Mare, și m-am nimerit tocmai la o sărbătoare în cinstea Sfintei Paraschiva. Acolo, sub o raclă de sticlă, erau oasele Sfintei și cumva în dreptul craniului era o gaură circulară în sticla aceea încât să te poți apleca și dacă vrei să săruți craniul de scheletul ăla. Și era o coadă de sute de oameni care așteptau. Acum, fiind și eu curios, eu baptist, nu eram așa învățat cu lucrurile astea, am fost și eu curios să văd ce e acolo. Și m-am băgat în față și m-am strecurat în coadă, recunosc că am tăiat coada și m-am băgat în față. Unul după altul, sub privirile unor prelați și a unor călugări, veneau oamenii și aveau așa cam 30-40 de secunde să spună craniului și necazurile și dorințele lor. Și călugărul îi împingea pentru că erau într-adevăr sute de oameni care așteptau și erau alții cu doleanțe. În 10 minute cât am stat și eu pe acolo la coadă, am auzit toate doleanțele, începând de la bacalaureatul fetei până la cancerul care se luptă tata acasă. Omul spunea scheletului necazurile, îi cerea rezolvare și apoi, ca să rezolve problema, pupa craniul ăla. Parcă asistai la un ritual păgând din cine știe ce junglă din Amazon, dar acolo era Marea Mitropolie de la Iași. Și mă întrebam câți dintre oamenii aceștia știu că există posibilitatea să te rogi drept lui Dumnezeu în loc să pupi un craniu. Există posibilitatea să crezi în loc să ai superstiții. Există posibilitatea să știi adevărurile Scripturii în loc să ai mitologia tradițiilor omenești. Asta este problema cu cultul sfinților despre care v-am vorbit data trecută. Am să trec pe scurt prin câteva abateri serioase de la Scriptură, abateri care sunt acceptate și sunt promovate, a zice, de majoritatea celor care spun că sunt în Biserica lui Hristos. Acum, când spun abateri, la ce mă refer? Abateri de la ce? Abateri de la singurul standard care nu se poate muta de la o generație la alta, de la o cultură la alta. Scriptura. Scriptura este ceva imutabil, este scris negru pe alb și oricât ai vrea să schimbi, aia este scris. Scriptura, învățătura asta imutabilă a Bisericii lui Hristos este asta, învățătura de bază, Evanghelia. Orice altceva poate fi mai bun, mai puțin bun, poate fi dăunător sau foarte sfânt, în funcție de alinierea sau de depărtarea de la acest singur standard. Acum, de la împăratul Constantin și Elena încoace, s-a reintrodus în creștinism diferențierea între laici și preoți, adică între cei cu harisme, cu daruri și cei fără. Ce însemna asta? Înainte de Hristos, omul obișnuit nu putea veni în prezența lui Dumnezeu. Nu puteai. Dacă vrei să intri în prezența lui Dumnezeu, aveai probleme, nu puteai doar să dai buzna în templu. Cine făcea așa ceva era omorât. Întâlnirea aceasta trebuia mediată de un om special care avea un anumit nume, era numit preot. Preotul era un mediator între om și Dumnezeu. În iudaism, preotul avea intrare în ceea ce se numea Sfânta Sfintelor și avea intrare doar din când în când și după multe ritualuri. El cumva trebuia să ducă doleanțele oamenilor la Dumnezeu, să facă sacrificiile necesare pentru păcatele lor, să ducă apoi înapoi mesajul lui Dumnezeu la om. Era așa un mediator, un fel de autobuz între om și Dumnezeu, unul care ferea pe om de mânia lui Dumnezeu și unul care făcea legătura între om și Dumnezeu. Când Hristos a fost răstignit, perdeaua aia din lăuntru templului care separa Sfânta Sfintelor de restul a fost ruptă de sus, adică de la Dumnezeu, până jos, adică la noi. Dumnezeu a deschis în Hristos o cale liberă spre El. Prin Hristos, acum fiecare om avea dreptul și avea abilitatea și avea, zice, și datoria să vorbească direct cu Creatorul lui. Apostolul Pavel explică bine de tot în Scriptură. El spune, nu a dispărut între noi calitatea și funcția de preot, ci dimpotrivă, spune el, acum toți suntem o seminție aleasă, un neam de preoți, un neam ales înaintea lui Dumnezeu. Noul Testament spune foarte clar că acum singurul mijlocitor dintre noi și Dumnezeu, singur mare preot, este doar Hristos. Este adevărat că în biserică Dumnezeu a lăsat pastori, a lăsat învățători, a lăsat oameni cu alte funcții de slujire. Și este fascinant că în Noul Testament nu mai există cuvântul acesta preot, dat cu funcția asta dată unui om special. În afara faptului când Pavel spune că toți suntem o preoție aleasă, toți au această funcție. În creștinism nu mai există laici și preoți, toți sunt preoți în sensul că au același acces la Dumnezeu liber acum. Asta a făcut Hristos întinzându-și mâinile pe cruce, cu o mână ne-a luat pe noi și pe una cu o mână l-a luat pe Dumnezeu Tatăl și ne-a pus împreună. El este la mijloc acum. Despre harisme, despre daruri speciale, este scris în 1 Corinteni 12 și spune așa de clar acolo, de la începutul paragrafului odată și apoi la sfârșitul paragrafului. Toți au daruri de la Duhul Sfânt, toți. Nu există un singur creștin fără harismă în creștinism. Cine nu are harismă, nu este a lui Dumnezeu, nu are Duhul Sfânt. Când conducătorii bisericii însă au vrut să pună iar stăpânire pe masele de oameni, au reinstituit clerul, separarea aceasta între preot și laic, separare care în Noul Testament nu mai există nicăieri. Și au inventat apoi, cumva ca să se separe de restul, au inventat harisme și daruri speciale care nu există nicăieri în Noul Testament. De exemplu, abilitatea de a transforma vinul și pâinea în sângele și trupul lui Hristos, abilitatea de a ierta sau neierta păcate, abilitatea de a deschide sau închide cerul pentru oameni. Pe parcursul veacurilor, lucrurile au luat proporții de-a dreptul monstruoase. Clerul și-a luat drepturi înfiorătoare față de restul credincioșilor. Fără preot nu mai puteai fi botezat, nu puteai să-ți mărturisești păcatele, nu puteai muri, nu te mai puteai căsători. Asta a fost și este o erezie majoră care a ucis de-a dreptul lucrarea Duhului Sfânt în uriașa masă de oameni numiți catolici și ortodoxi, până acolo încât ei nici nu mai știu că există vreo lucrare a Duhului Sfânt. Masele acestea de oameni s-au transformat în oameni care nu au o legătură directă de viață cu Dumnezeu, cu Scriptura, cu Duhul Sfânt, cu rugăciunea personală, din pricina că sunt învățați că preotul este un mediator și le va face toate pentru ei. El le va spune ce este bine și ce este rău, el se va ruga pentru ei, el se va ruga în timpul vieții lor, el se va ruga după ce ei mor, el va face toate lucrurile, erezie majoră, care pune între noi și Dumnezeu un alt mijlocitor decât Hristos. De la asta s-a trecut apoi în mod logic la pasul următor, la învățătura care nu există nicăieri în Noul Testament sau în Vechiul Testament, numită succesiune apostolică. Cei care nu au citit niciodată Scriptura, de câte ori vorbesc cu ei despre asta, sunt șocați să audă că învățătura asta nu există nicăieri în toată Biblia. Ei au senzația că învățătura asta e o învățătură a Scripturii. Și când îi întreb unde în Scriptură este scris despre succesiunea apostolică, se scarpină în cap și apoi se întoarce către preot să-l întrebe și preotul habar nu are, pentru că nicăieri nu este scris un singur cuvințel despre așa ceva. Nici măcar o aluzie cât de mică la așa ceva. Ce spune dogma asta inventată de cler? Dogma asta spune că nimeni nu poate să slujească ca mediator între om și Dumnezeu decât dacă are o harismă specială, un dar special. Și cum îl primești? Îl primești de la un alt preot care și-a pus mâinile peste tine și a transmis de la el la tine această harismă, dar el de unde a avut-o? Pe el a avut-o de la fosta generație de preot, care cineva și-a pus mâna peste el și peste ăla și-a pus mâna un altul mai devreme și până la urmă ajungi la Sfântul Petru, care a fost primul, să zic așa, primul apostol și de la apostol încoace, fiecare au pus mâna pe alții și au transmis darul ăsta special altora și așa mai departe s-a transmis de la unul la altul. Acum, asta îi zice că poate este o prostie nevinovată, dar este un lucru cu foarte mari rezultate, pentru că fără harisma aceasta, învățătura bisericii tradiționale spune că nu poți să-ți mărturisești păcatele și nu poți să capeți iertarea păcatelor decât prin mâinile și prin cuvântul unui preot care are acest dar special. Nu poți să primești împărtășania, adică nu te poți hrăni din trupul și sângele Mântuitorului decât dacă acestea sunt schimbate în mod miraculos prin mâinile și prin rugăciunea unui preot care are o harismă specială primită de la un altul și de la un altul până la primii apostoli. Nu poți să fii introdus în Biserica lui Hristos fără botezul făcut de un preot cu această harismă specială și nu ți se pot ierta păcatele fără rugăciunea unui astfel de om. Și lucrul ăsta nu este de joacă atunci, pentru că toate lucrurile vitale care țin de viața veșnică trebuie să treacă pe mâinile lui. Acum, care este ciudățenia aici în învățătura asta? Se știu că pe parcursul istoriei se cunosc acum sute de cazuri de preoți care erau complex corupți, nici n-au fost vreodată preoți. Unii au fost criminali, unii stricați, a existat un papă care de fapt a fost femeie. Alții au apărut în biserică fără ca nimeni să nu știe de unde veneau. Veneau câteodată din închisori și spuneau că ei vin din Țara Sfântă sau de la Roma sau de undeva și erau farsori complet. Acești sute și sute au rămas cumva preoți în biserică, că nu i-a prins nimeni cu minciuna decât foarte târziu și ei au dat, să zic așa, harisma pe care nu o aveau, au pus mâinile peste alte sute și mii de preoți mai târziu, peste următoarea generație. Și aceste mii au pus mâinile peste alte zeci de mii și aceste zeci de mii peste alte sute de mii în următoarele generații. Și toate aceste zeci de mii de preoți veniți dintr-o generație în alta, fără să știe cine și-a pus mâinile peste ei, de bună seamă că n-aveau nicio harismă, pentru că ăla dinaintea lui nu avusese și ăla dinaintea lui nu avusese și primul fusese un excroc. Și ei au dat fără nicio harismă specială în părtășania la milioane de oameni care au trăit și au murit așa crezând că se hrănesc din trupul și din sângele lui Hristos. Și au dat iertare de păcate oamenilor crezând că ei... oamenii credeau că ei au harisma asta și că încolo de fapt ei nu aveau. Până în ziua de astăzi, generații întregi de preoți sunt veniți dintr-unul dintre farsorii aceștia. Ce se întâmplă atunci cu toate milioanele acestea de oameni care de fapt au fost toți înșelați? Dar atunci, spun învățații bisericii, Dumnezeu știe că bietul om nu a știut că este înșelat. Așa a făcut și el după curăția inimii lui, de unde să știe el că e înșelat de treaba asta? Și Dumnezeu atunci va face după credința lui și nu după faptul că a fost împărtășit de unul fără nicio succesiune apostolică. Și atunci am ajuns înapoi la învățătura Scripturii, care spune că mântuirea e adevărat, vine doar prin credință, Dumnezeu se va lua după credința din inimă. Dar atunci ce simplu era să fi rămas la învățătura Scripturii de la bun început, care spunea că mântuirea și iertarea de păcate și împărtășania cu trupul și sângele lui Hristos vin doar prin credința pe care o ai în inimă. Apoi, Sfânta Liturghie, care se repetă, a zice, aproape la nebunie și este pusă cam la același nivel cu Scriptura, așa cum este folosită ea astăzi. În Faptele Apostolilor se descrie în repetate rânduri ce făceau credincioșii împreună cu Pavel, care se adunau împreună. Spune, unul avea o învățătură, altul o rugăciune, altul o prorocie, altul o cântare. Ce lipsea de acolo? Păi, citiți în toate strângerile fraților din Faptele Apostolilor și veți vedea ce lipsește de acolo. Lipsea liturghia, lipsea preotul, nu exista preot, nu exista liturghie, nu exista slujbă, nu exista ritual, nu existau haine preoțești, deși Pavel a fost croitor, putea să și le facă. Adică nu exista 99,9% din ceea ce se întâmplă astăzi în general în strângerile bisericii. Interesant că obiceiul cel mai repetat în slujbele bisericii catolice sau ortodoxe, liturghia, nu există nici unde în practica apostolilor. A zice, acum, măcar o dată, dacă ar fi fost, o dată, o frântură de frază, dacă ar fi fost, dar nu este. Apoi există cultul morților. Slujbele făcute post-mortem, parastase pentru mântuirea omului care deja a murit. În Scriptură este spus, omului este dat să trăiască odată și apoi vine judecata. Nu există nicio referință în afară de o remarcă ironică sau caustică a lui Pavel față de o anume ramură a evreilor care se botezau pentru cei morți. Nu există așa ceva în Scriptură. Nimic, nici în practică, nici în învățătură. Să spui, să dai nădejdea unui om care trăiește fără Dumnezeu aici, fără iubire de aproapele, trăiește în toate spurcăciunile vieții și apoi el să creadă că n-are nimic. După ce va muri, un preot va căpăta niște bani și va face o slujbă de parastas pentru el și îl va muta post-mortem din iad în rai, așa cum făceau catolicii cu indulgențele. Lucrul ăsta este așa o înșelare majoră. Este erezie majoră care a contribuit la adormirea conștiinței a milioane de oameni care au murit fără Hristos, fiind asigurați de practica și de învățătura bisericii și a clerului că le vor rezolva problemele după moarte. De sufletele astea cumva vor da într-o zi socoteală toți cei ce au practicat și au propagat erezia asta. Dumnezeu să aibă milă de oameni, considerând că cei ce au făcut asta au făcut fără să știu ce fac. Există apoi învățătura Bisericii Catolice și câteodată preluată de Biserica Ortodoxă cu privire la sacrificiu perpetuum, sacrificiu continuu. Este o doctrină de bază prin care Hristos continuă cumva să se jertfească, să-și verse sângele și să-și dea trupul la fiecare slujbă a eurahistiei, a fiecare slujbă a împărtășanii. Nimic despre așa ceva nu este în învățătura apostolilor, nici în practica lor și este complet contrar cu ce spune Scriptura negru pe alb, că Hristos, spune Scriptura, a murit odată pentru totdeauna. Și în altă parte spune că cel ce cade din nou în păcat nu poate fi renoit întrucât încearcă să răstignească din nou pe Hristos, lucru care nu se mai poate face a doua oară. Și că noi la cină, la împărtășanie, ne aducem aminte doar ce a fost făcut, nu ce este făcut acum. Este un fel de erezie majoră care face dintr-un eveniment unic de la Golgota, face unul din evenimentele care se repetă de milioane de ori de atunci încoace. Apoi, un lucru grozav de grav este introducerea în biserică a celor ce nu cred în Hristos. Vă imaginați că eu am un, să zicem că am un copil care s-a dus la mormoni sau eu știu, s-a dus la musulmani, a devenit musulman. Dar eu țiu foarte tare la el și atunci ce fac? Când el doarme, băiatul ăsta al meu are 25 de ani și când el doarme, vin pe furiș la el și fără să-și dea seama, îl botez în numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt și când se trezește îi spun, dragul meu, să știi, ești acum creștin. Păi el îmi spune, nu știu despre ce vorbește, eu mă duc la moschee și eu cred în Mohamed, n-are nimic. Eu te-am introdus în creștinism. Este ce se practică în fiecare zi când copii care nu cred în Hristos, acum ei n-au nicio vină, să știți. Ei nu cred nici în Buddha, nu cred nici în Mohamed, nu cred nici în Ronaldo, nici în Messi, nu cred în nimic din cauza că n-au decât vreo 8-9 zile sau 2-3 săptămâni de la naștere și ei nu cred în absolut nimic. Și totuși, prin botezul care li se face, sunt introduși în Biserica lui Hristos. Din momentul ăla li se spune, sunteți parte din Biserica lui Hristos. Deci avem în Biserica lui Hristos milioane de oameni care nu cred în Hristos. Ajungem la niște aberații care cumva stau mintea în loc. Oameni, copii care nu au credință sunt în Biserica lui Hristos. Recunosc cumva erezia asta a fost întrucât balansată de o alta și anume că mântuirea vine prin fapte și nu prin credință, așa cumva încât necredinciosul care l-am introdus în Biserica lui Hristos prin botez era îndemnat mai târziu să devină credincios prin fapte. A zice două greșeli care nu fac un lucru corect sau două erori care nu dau naștere la un adevăr. Acum eu sunt primul care să vă spun că în Biserica și în Biserica Catolică și în Biserica Ortodoxă sunt așa mulți oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și îl iubesc din inimă și caută să trăiască adevărul așa cât pot și cât știu. Era mama unui cumnat de-al meu, care și astăzi trăiește la Oltenița, o femeie temătoare de Dumnezeu, care mergea la biserică, care aprindea lumânări. Asta știa dânsa și asta făcea, pentru că atâta știa. Dumnezeu vede inima omului și va judeca pe om după ce este în inima lui. Dar Scriptura, vorbind despre masele mari de oameni, spune: poporul meu piere din lipsă de învățătură. Sesiunea asta și cea precedentă eu am intitulat-o Biserica și învățătura ei. Învățătura asta din lipsa căreia piere poporul. V-am spus despre unele lucruri care sunt considerate erezii și depărtări de la învățătura bisericii și de la învățătura Scripturii. Dar atunci, care este învățătura curată a bisericii? Eu nu am să fac greșeala cum să vă enumerez aici învățăturile de bază ale Scripturii, din pricină că, făcând lucrul ăsta prea repede, mulți se vor opri la o listă ca asta și vor trage concluzia că lista asta e tot ceea ce le trebuie. Nu este. Învățătura bisericii este toată Scriptura, Noul Testament și Vechiul Testament, așa cum este el citit în învățătura Luminii din cel Nou. Însă cei ce vor să sară peste Scriptură vor cumva ceva mai scurt, să le spună cineva ce este bine și ce este rău, fără să citească ei din Scriptură. Ei din general spun: dar cum să înțelegem noi Scriptura dacă nu ne-o spune cineva ce este bun și ce este rău în ea? Fiecare zice va înțelege ce vrea și ajungem la mii de denominații protestante și la mii de separări. Nu este mai bine să ne spună preotul ce să credem și să rămână numai la ce spune el? Nu, nu este mai bine. Pentru că preotul, ca și dumneata, este doar un om. Și Dumnezeu ne-a dat Scriptura ca să avem învățătură peste orice fel de limitație a unui om. Și să avem un ghid de viață, un ghid imutabil. Este adevărat, tot Dumnezeu ne-a dat și învățători care să ne îndrume pe linia Scripturii și nu împotriva ei. Acum, în primul rând, ideea că sunt mii de denominații deosebite și separate între oamenii evanghelici, adică între cei ce citesc Scriptura, ideea asta este falsă. Diferențele între ei sunt mai puțin decât minore, mai puțin decât minore. Cei ce citesc Scriptura, chiar dacă se numesc unii pentecostali, alții baptiști, alții metodiști, alții creștini după Evanghelie, congregaționaliști, calviniști, etc., etc., ei cred și cunosc aproape identic. Diferențele sunt doar de nuanță sau de sublinierea unui adevăr sau al altuia. De exemplu, baptiștii pun foarte mare preț pe botez. Pentecostalii pun foarte mare preț pe darurile Duhului Sfânt. Unii cântă muzică mai veche, alții cântă un pic mai modernă. Unii au învățători pe care ei numesc păstori, alții au unii care îi numesc doar învățători. Unii se îmbracă într-un anume fel și pun batic în cap la femeile măritate, alții în alt fel. Dar din pricină că citesc aceea Scriptură, au aceleași învățături de bază. Au învățătura că Dumnezeu există și este creatorul al toate. Învățătura că Dumnezeu este sfânt și că la El nu există umbră de păcat. Învățătura că Hristos a murit și a înviat pentru păcatele noastre. Învățătura că mântuirea vine prin credință și numai prin credință. Învățătura că mântuirea autentică este urmată de o viață schimbată, este totdeauna urmată de fapte. Învățătura că Hristos va să vie din nou și va lua biserica sa la sine și vom trăi veșnic în împărăția lui Dumnezeu. Învățătura cu privire la iad, cu privire la rai și altele de genul acesta, învățăturile majore în care cei care citesc Scriptura, indiferent de cum se numesc ei, sunt cam de acord în toate învățăturile acestea majore. În general, cine se va ține de Scriptură, e adevărat, e posibil să nu înțeleagă toate detaliile. E posibil să înțeleagă câte un lucru greșit. E posibil să aibă câte o eroare pe aici și pe acolo. Dar în lucrurile majore, Scriptura este destul de limpede și destul de clară ca omul care își pune inima să se adâncească în ea și omul care își pune inima să slujească la ceea ce înțelege de acolo, va înțelege adevărurile de bază ale Scripturii. În afară de asta, Hristos însuși ne-a promis că după plecarea sa și după ridicarea sa la cer, ne va trimite un călăuzitor care ne va învăța, spune el, adevărul, tot adevărul în întregime. și ne va învăța toate lucrurile cu privire la El și cu privire la viață. Acest paraclete, cum e spus în grecește, venind de la Dumnezeu, este însuși Dumnezeu în a treia persoană a Lui, persoana Duhului Sfânt. Dumnezeu însuși ni se dăruiește nouă prin Duhul Sfânt și spune că este cu noi de aici înainte zilnic și este în noi. Noi devenim templu Duhului Sfânt pentru ca Duhul Sfânt să ne învețe prin Scriptură toate adevărurile Lui Dumnezeu. Acum, dacă nu ai încredere în învățătura pe care ți-o dă Scriptura și în explicațiile pe care ți le dă Duhul Sfânt venit drept de la Dumnezeu prin promisiunea lui Hristos, cum poți avea o mai mare încredere într-un om care are și el păcatele lui, slăbiciunile lui, prostia lui? Cum poți avea încredere mai mare în om decât în Duhul lui Dumnezeu care este dăruit fiecărui credincios? Dacă cu Duhul Sfânt promis de Hristos însuși. Și dacă cu Scriptura în mână, cuvântul lui Dumnezeu despre care Hristos a zis că cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele acestea nu vor trece. Dacă cu Duhul Sfânt și cu Hristos ai șansa să te rătăcești, cum suntem noi adesea numiți rătăciți, păi ce mai poți face fără Duhul lui Hristos, fără Scriptură și doar cu sfaturile și tradițiile omenești ale omului? Din pricina aceasta, cine își rezeamă învățătura și doctrinele de bază pe Scriptură și pe șoaptele Duhului Sfânt, știe că stă pe o poziție năprasnic de solidă. Scriptura nu se va clinti, ea va rămâne aceeași până la sfârșitul lumii și cine își bazează învățătura și viața pe ea, își bazează învățătura și viața pe ceva care vine drept de la Dumnezeu și care este absolut imutabil. Din pricina asta, sfatul meu pentru fiecare om care se întoarce la Dumnezeu, pentru fiecare om care vine în contact prima oară cu Dumnezeu și apoi întreabă, așa cum au întrebat oamenii pe Apostolul Petru, fraților, acum ce să facem? Am aflat despre Dumnezeu, ce să facem? Le voi spune ce să facă. Aveți cu voi Scriptura. Deschideți Scriptura, hrăniți-vă din ea zilnic, și Duhul Sfânt care este în voi din secunda asta înainte vă va explica tot adevărul Scripturii. Și pe parcurs Dumnezeu vă va da oameni în dreapta și din stânga care vă putea îndemna și veți avea discernământ și cunoștința din Scriptură să știți când un om vă îndeamnă pe linia Scripturii și când un om vă îndeamnă împotriva ei. Veți avea cumva acest discernământ în inimă să puteți să deosebiți falsul de adevăr. Veți fi perfecți? Veți cunoaște toate? Nu veți fi perfecți și nu veți cunoaște toate. Nici eu nu cunosc toate și sunt așa de bucuros că nu cunosc toate. Pentru că știu că diseară voi deschide iar Scriptura și din pricină că nu cunosc toate, Scriptura îmi va vorbi din nou, voi afla ceva nou diseară din miracolul acesta care se numește Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu și este o fântână fără sfârșit, o înțelepciune fără limite, o înțelepciune mai înaltă decât mă voi putea eu vreodată ridica și mai adâncă decât mă voi putea vreodată coborâ, cuvântul lui Dumnezeu. V-am spus ceva despre învățătura bisericii și despre doctrina bisericii. Ea se găsește pe paginile Sfintei Scripturi. Fratele Richard obișnuia să zică în predicile lui, când citea un text, spunea el, vă voi citi un text și nu vă voi spune de unde îl citesc. Citiți toată Scriptura și veți afla de unde este textul ăsta. Sfatul meu pentru oricine care poartă numele creștin este acesta. Deschideți Scriptura, toată Scriptura de la începutul ei, de la prima pagină din Geneza până la ultima din Apocalipsa. Hrăniți-vă cu Scriptura în mod zilnic. Faceți din ea un obicei așa cum faceți obiceiul de a bea apă și de a respira. Și împreună cu Duhul Sfânt care locuiește în orice credincios, vă va face să fiți neclintiți, să fiți înțelepți și să aveți cunoștința lui Dumnezeu. Amin.